Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema tänast keskpäeva saadet, mis taas läheb eetrisse siit Arensburgi kena uue päält ooperikohvikuna. Tere kuulema kõik ooperisõbrad, tere vaatama meid Saarte Hääle veebi vahendusel ja loomulikult tere tulemast kõigile nendele tublidele ooperisõpradele, kes on tulnud täna juba siia koha peale. Tere!
Tere kõigile! Me oleme ametlikult avatud Saaremaa 15. ooperipäevad ja eile õhtul oli esimene etendus ja need on tulemas veel täna ja reedel ja laupäeval ja ka pühapäeval. Nii et me oleme ooperipäevade alguses täis indu ja põnevust.
Ja kellel veel ei ole piletid soetatud, siis tuletame meelde, et igal päeval on peale lõunal linnuse pileti kassas saadava, kui on saadaval piletid, siis ooperi päevade sellise sõbra hinnaga. Tasub minna küsima ja vaatama, ma ei ole nüüd täna hommikul hetke seisuga tuttav. Kõige keerulisem on vist Traviataga.
Traviataga ei ole mitte kõige keerulisem, vaid Traviataga vist ongi nüüd juba kõik.
Kõige lihtsam, et saad ei ole mõtled midagi küsima minna.
Et kui me räägime samaks õhtuks saada olevatest piletitest, siis me räägime tänasest päevast ja õhtu Mozartiga, mis koosneb kahest erinevast osast, millest me nüüd saame vist ka varsti Arnega täpsemalt rääkida. Ja siis täna õhtune ööoper, mida me korraldame esimest korda Saaremaa ooperipäevade ajaloos. See on samas, kus reedel laupäeval tuleb opera Royal, ehk siis selle suure ooperiteatri kõrval ja tänane ooper, kas me ütleme selle kohta ooper, ei ole, see on tegelikult nagu muusikasalong, mis on seotud Chopiniga, mille pealkir on Chopini oodates ja mis on samuti Mihail Znanetski lavastatud nagu tänavused kõik ooperilavastused. Ja sinna ja nendele kahele on siis võimalik täna õhtul osta, tänase päeva jooksul osta soodusinnaga pileteid ja sellega see ka lõpeb, aga samas on alati põhjust sinna ooperi pileti müügipunkti suunduda, sest et seal on juba eilsest kella 3 müügil järgmise aasta Saaremaa ooperipäevade piletid, mis on samuti pisut soodsamad kui muidu ja Moldova Marina Biešu nimeline Moldova rahvusooperi ballett on 2023. aasta Saaremaa ooperipäevade peakülaline ja see repertuaar, mida nad kaasa toovad, on küll selline tuntumatest tuntum üldse, mis ooperi maailmas leida võib nii Turandot kui Boheem kui Luikede järv kui ka Aida. Nii et täna hommikusel koosolekul just rääkisime eile toimunud eelmüügist ja see on läinud uskumatult edukalt. Järjekorrad olid pikad ja järgmiseks aastaks on väga palju pileteid juba eilse päevaga ära müüdud. Noh, ütleme niimoodi, et on veel saada järgmiseks aastaks pileteid.
Tublimad on juba oma piletid ära ostnud. Aga alustame siis taas eilsest päevast, Arne...
Me oleme siin koos nagu ikka, koos Arne Mikuga loomulikult.
Ja Arne, öelge, kuidas siis teile eilne Romeo ja Julia meeldis? Mis no, mõtteid arvan, tekitas?
Eilne etelts andis meile väga täpse ettekujutuse Mihail Znanetski käekirjast. Tema on jälginud seda mõtet, millest tänapäeva räägitakse, et noored ei suuda enam muusikat ka ooperilaval kuulata. Kogu aeg peab midagi toimuma, on vaja, nagu show peab nägema midagi ja seetu hakkas seetans kohe peale selle kahe vainuliku klanni kaklusega ja neid laipu venitati ka vahelõigul üle laval ja tegelikult tervikuna ta oma mõtte ju meie tõi, et algab nagu tänapäevaselt, lõpeb tänapäevaselt, et nagu armastus kestab igavesti, lastest see algab, uue põlvkonnaga läheb edasi ja kurjus ei kao maailmast mitte kunagi kahjuks.
Ja selline lavastuslik kandev idee oli seal kahtlematult olemas ja see lavastus on ju, tegelikult see ooper on ju ka kriitikult, et varasemalt kiita saanud just oma sellise lavastusliku tugeva külje poolest.
No me võime vaielda mõne detaili üle, kas nüüd on liiga palju, kas köiega peab ronima seal mõnes seeni taustal. No aga see on suur meister, võib teha ka vahepeal mingi nalja sinna.
Et... No mulle väga meeldis see idee, et ta ikkagi oli alguses ja lõpus toonud Roomeo ja Juulia sisse lastena, et seda ilmselt ei ole mitte keegi kunagi varem teinud ja tegelikult see mõtteliselt on ikkagi väga geniaalne leid.
See on väga tore sümbol just, et ka need lapsed nagu lõpetavad selle traagilise etenduse ja ma arvan, et üks ka võimsalmalt lahendatud seene oli Mercutio ja Tivaldi kahevõitlus ja tapmised. Ja kui Roome siis korjab lavalt kokku mõlema klanni esindajate käest mõõgad, tõstab need nagu taeva poole ja arvab, et võib saabuda ju mingi leppimine, kahe inimene surm on toimunud juba. Ja kui ta lavalt lahkub, siis haaratakse need mõõgad uuesti kätte. Vaat see on üks väga veenev sümbol, mis pidevalt rõhutab seda, et me võime loota, et armastus või surm lepitab, aga tuleb välja, et seda on väga raske teha, nii nagu ka reaalses elus maailmas.
Kas väga jõuliste vahenditega ooperilavastus võib mõnel juhul ka nagu muusika enda alla matta ja selle tähelepanu liiga palju enda peale võtta või see ongi tegelikult osa ooperist?
No, selle üle me jäämegi vaidlema. Kunagi öeldi, et ooper, see on lihtsalt kontsert ajaloolises kostüümides, mille vastu siis Stanislavski või Felsenstein või Zeffirelli või Strehler hakkasid ju teravalt võitlema ja muutma seda, et laval on ka ikka mitte ainult muusika, vaid on muusikateater. Ja see on ka selle lavastuse ja ma arvan kõigi järgnevate lavastuste kindlasti üks niisugune lähtekoht.
No mina tahaks kiita muidugi ka veel eilse lavastuse kujundust ja seda, et ikkagi teater ei olnud teinud mingid selliseid järelandmisi, ikka need olid võtnud kaasa kogu oma dekoratsiooni ilmselt ja see, seda oli piisavalt palju, see oli piisavalt kõnekas ja ei olnud nagu kokku hoitud. Me ei näinud mingit säästuversiooni sellest lavastusest.
Ei, no aga neil on ka suur lava ja see suur dekoratsioon sobis ideaalselt Kuressaare lavale samuti.
Ja me juba kaks päeva tagasi juhtusime Mihaiga kokku selle lava peale ja ma vaatasin seda lavakujundust ja ütlesin, et kas te tegite selle Saaremäe jaoks spetsiaalselt ümber. Ta ütles, et ei, selline see ongi ja see täiesti uskumatult täpselt sobib siia. Täna meil ooperifestivali selline tähelepanuväärne päev, natukene selline eriline päev, ma julgeks öelda meie kõikide varasemate Saaremaa ooperipäevade ajaloos. Kõigepealt Mihai Znanetski tuli uus lavastus Requiemi saladus, mis ei ole ooper, kui tugineb küll Mozarti muusikale. Sellele järgnev Mozarti Requiem ise, mis ei ole Requiemi ettekanne, vaid tegelikult on seotud balletiga ja sinna otsa siis ööoper, nagu me seda nimetame, mis ka ei ole ooper, mis on seotud Chopini muusikaga. Arne, kuidas sa suhtud ooperifestivali sellistesse kohatistesse kõrvale hüpetesse?
No me teame tegelikult taustal, et esialgne variant, mida ka teater tegi, oli Mozarti Requiemi kõrval tuua lavale Rimsi Korsakovi ooper Mozart ja Salieri.
Mida sa oled lavastanud kunagi?
No jah, ma olen lavastanud, ma olen näinud teda palju.
Mida ta ei ole lavastanud?
Mis ühe korra olen lavastanud üliõpilastega, aga mis nagu Mozarti ja selle Salieri teema oleks Requiemi kõrval toonud väga täpselt esile, sest ka seal arutakse seda teemat, et mida üks on geenius ja teine on usin töömees. Aga me teame, et Vene ja Ukraina sündmustõttu Poolast radikaalselt muutus suhtumine Vene kunsti. Kõik Vene eriloojate teosed võeti repertaarist maha ja siis Mihail leidis sinna kõrvale ühe uue lavas, mis on omamoodi siis Mozart ellu vaatav etendus ja mõtted, et miks ja kuidas ta võis Requiemi kirjutada oma läbi lühikese läbi elatud elu taustal. Ja see on, no lisaks meil on täiesti muidugi uudisimu, mis tähendab Chopini oodates. Sest Chopin pole kunagi ooperit kirjutanud muidugi ja ka see lavas, nagu me teame, põhineb ka palju Chopini klaverimuusikal ja tema lauludel. Ja Chopin keeldus kunagi ooperit kirjutamast, et ma teen seda, mida mina omal loomelaadina õigeks pean ja nii ta tegi. Aga Chopini elu ja George Sand ja kõik see isiklik värk mulle tundub on siis seal lavaste poolt välja toodud ja sisu selles kokkuvõttes on, kas Chopin tuleb? Me ei tea. Me ootame Chopini tulekut.
No kui kodood ootates natuke. Juuli Lille eile küll siin ooperikohvikus rääkis, kes seal ise osaleb, rääkis sellest küll täiesti varjamatu vaimustusega, nii et ma olen väga põnevil seda oodates.
No Svenetski on ju väga väljakutsuv ja oma laadse käekirjaga lavasta suur meister, kes on neinud draamaetendusi, ooperid, kõik võimalike žanri muusikateatris, et küllab ta leidis selle idee, mida Poola kultuurist jälle oma näolisena välja tuua.
No nii, selle Requiemi kui ka siis Chopini oodates meil on siis teda maailma esietendus. Kas need jäävad nüüd Silesia teatri repertuaari või need ongi tehtud spetsiaalselt nüüd Saarema festivali jaoks üks ja ainus kord?
No ma ei usu seda, iga õnnestunud etendus ei võeta kohe maha ja neil on võimalus seda ka kodus edasi mängida pärast.
See on tehtud küll Saarema ooperipäevatele mõeldes, aga mitte ainukordse katsetusena, et ma väga loodan, et need jäävad ka edaspidi nende mängukavasse. Arneil oli tähelepanu väärne päev ka selles mõttes, et kuulutati välja 2023. aasta Saarema ooperipäevade peakülaline, kelleks on siis Moldova rahvuslik ooperi balletiteater, kes kannab auga Marina Biesa nimi. Ma võin mürki võtta, et te olete varasematel aegadel kokku puutunud.
No Maria Biesa oli tollal Nõukogude Liidu piires üks hinnatumaid sopraneid. Ta meenutas oma häälega kuskil Renata de Baldit, sellist kantileeni ja kaunist häält. Ja me teame ka, et kui kunagi toimus Tokius rahvusvaheline konkurs Madame Butterfly Puccini ooperi kaudu ja Piesu võitis maailma tol hetkel parima Butterfly tiitli, nii et see oli suur tunnustus ja ta oli külaline kõikides Nõukogude Liidu teadis Hendrik Krumminga, nad olid palju koos laulnud ja Maria on käinud ka mitmel korral Tallinnas, me oleme temaga kohtunud tihti ja temaga seotud mäles on kõik väga soojad ja väga sellised avatud hingega jutud ja muidugi imeline laulmine ja nüüd kannab teater tema nime, seda ei ole maailmas palju kuskil, ma ei tea, Šaljapini teater on seal Venemal ja nõnda edasi, aga ühe lauljanna nime andmine teatrile, see tähendab sellele teatrile, sellele rahvusele midagi erilist.
Ma lugesin just paar päeva tagasi ühte vana teatermuusika ja kino, kus Katrin Karisma meenutas, kuidas neil koos Hendrik Krummiga käisid külas Marina Biesu ja Jevgeni Nesterenko ja terve õhtu. Nad rääkisid ainult laulmisest, millestki muust me ei rääkinud.
No ja millest laulid ikka räägivad, kuidas hääl on vahel ära ja aga laulma peab ja nõnda edasi, aga ma arvan, nende põlvkonna suurte lauljate omavaheli kontakt oli väga tore ja väga intensiivne ja ma arvan, et kõikidel olid ühiseid mäles erinevates teatrites.
No mina kuskil teitsin ühe sellise fakti, et New York Times olevat tema kohta kunagi kirjutanud nii, et loomulikult kiideti tema neid vokaalseid võimeid ja siis oli öeldud, et ta laval mõjus üllatavalt loomulikult. Tähendab seda, et lisaks väga heale vokaalile oli ta ikkagi ka väga hea näitleja. Et need kaks asja ei juhtu igakord kokku. tema puhul oli nii siis?
No on kaks võimalust, kas mõned tahavad kindlasti näidelda, tõsta käsi ja kogu aeg liikuda, aga pies oli tõesti nüüd ka Renata de Baldi tüüpin laulja, kes sisuliselt esitas oma partiid, ta ei hakkanud midagi ülemääras tegema. Tänapäeval muidugi oleks öeldud, et no jah, see on staatiline, aga kui Montserrat Caballé käis Tallinnas, meil oli temaga ka pressikonverents ja ta väga avameelselt ütles, et minul puudub näitleja anne ja seetõttu ma olen üritanud nii hästi laulta kui võimalik. Ja sellel teemal võib kaua rääkida, aga tuleb meelde kindlasti ka Pucciniga, kui Benjamin Chili, Manon Lescaut peaproovi eel kohtus Pucciniga ja ta sai aru, et Puccini tema kogu vaadates vedas silmad mojale, aga pärast peaproovi ta ütles Benjaminul, et teate, teie laulmise puhul inimene unustab teie peale vaatama. Nii et piesu puhul on seda vaja, aga ta oli see orgaaniliselt laulmise ja sisulise tõlgendusega lauljanna.
Aitäh, Arne. Meil on siin nüüd väga hea võimalus teha sujuv üleminek järgmisele külalisele, kelleks ongi Maria Piešo nimelise Moldova rahvusliku ooper- ja balletiteatri peadkunstnik Juri Matei. Ja Eesti kontserdi meedia, Vene meedia suhete juhti Elena Poverina oli nii lahke ja tuleb meie juttu tõlkima, kuna me otsustame, et me räägime vene keeles, et siis mina küsin siis eesti keeles ja Juri vastab vene keeles ja siis katsume siis kolme peale selle juttu ära tõlkida. Juri, ma nägin ise eile allkiri sai antud, tagasi teed ei ole, nüüd peate tulema Saaremaale.
Я был бы рад говорить сейчас по-эстонски, но мы так решили, чтобы было удобно, чтобы мы поняли друг друга. Настроение, конечно, хорошее. Во-первых, спасибо организаторам фестиваля, что они заинтересовались нашим театром, потому что у нас есть фестиваль «Мария Бешу», уже 30 лет, в этом году будет 30-й выпуск. И в прошлом году мы очень рады были, что приехали из Эстонии 25 человек, все организаторы фестиваля, посмотрели наш фестиваль, все спектакли, которые там были. И вместе мы решили, какие спектакли привести к вам, показать. Я не могу сказать, что самые лучшие, но они у нас из 26 спектаклей оперных, которые у нас есть в репертуаре, они все для нас ценные. Настроение, и для все знают, что на следующий год мы приедем, и, конечно, проблема у нас, какие солисты будут участвовать, потому что очень много очень хороших, мы действительно хорошие солисты, и сейчас есть, и мы очень часто меняем для публики, если мы играем «Аиду», это один состав, потом следующий спектакль, другой состав. В то же время это маленькая уловка для зрителей, чтобы они приехали и сравнили, пришли на спектакль и сравнили, какой состав лучше.
Tõlgin siis vahepeal see jutu ära, et loomulikult on neil väga hea meel, et nad on tulemas järgmisel aastal Saarema ooperipäevadele. Maria Piešo nimeline Moldova rahvuslik ooper- ja balletiteater korraldab ka pikemat aega oma festivali, mis on juba 30 aastat ja pärast seda, kui Maria Piešo meie hulgast lahkus, on see festival ka nimetust kandmas. Kui ma nüüd mäletan täpselt, see oli Marina Piešo kutsub külla. Ja seal festivalil siis eelmisel sügisel käis Eesti kontserdi suhteliselt suure arvuline delegatsioon, mitte kõik Eesti kontserdist, vaid ka Eesti kontserdi sõbrad, need, kes ka on siin Saarema ooperipäevadel meiega külas alati. Ja selle festivali lõpul siis olid läbirääkimised, mis peaaegu jõudsid selleni välja, et me ootame Moldova rahvusliku ooperi- ja balletiteatrit järgmise aasta Saarema ooperipäevade külaliseks ja nagu me siin juba maininud olema, siis see kava, mida nad kaasa võtavad, on kõige klassikalisem ooperiklassika, mis on, et ta toodatavasti toob seega väga palju publikut. Ja praegu see, millega nad tegelevad, on siis need just solistide valik erinevatesse nendesse ooperietendustesse, sest väga palju nende koosseisulisi. Ma natuke vist juba räägin seda, mida ta ei öelnud, aga ma olen varem kuulnud, et väga palju nende soliste on erinevates Euroopa ooperiteatrites praegu tööl ja nad tegelevad sellega, et saada siis parim koosseis siia Saaremaale kokku. Milline on Moldova, kas ma kasutan seda sõna, ooperiskeene praegu, kui tähtsat osa Moldova rahvuslik ooper ja balletiteater omab Moldova sellises üldises kultuurielus?
У нас в Молдове единственный театр, национальный театр оперы и балета Марии Вешу. Один театр, и это хорошо, в то же время и плохо, потому что было бы хорошо, чтобы конкуренция была какая-то. Но зрители у нас, например, зал 1200 мест, у нас всегда, почти всегда полный зал. Особенно на балет. Мы привозим тоже в следующем году «Лебединое озеро». У нас 12 спектаклей балетных в театре. За неделю, за две недели уже на балет нельзя найти билеты. В то же время мы рады, что приезжают из Румынии специально к нам, из Ясах, там небольшое расстояние, приезжают на наши премьеры, на наши спектакли. И мы в то же время, если говорим о значении, мы рады, мы смотрим зал и видим очень много молодежи. Значит, театр нужен, и мы все делаем с уважением к этим людям, которые приходят, покупают билеты. И, конечно, есть и детские спектакли, балетные, и приходит много детей в театр, много акций для студентов, для молодежи особенно. И я думаю, что у театра есть будущее. Мария Бешу была бы рада сейчас и была бы счастлива или гордилась бы нашими солистами, которые есть молодые. У нас есть очень хорошая школа, кстати, в Кишиневе, Академия музыки, театра и изобразительных искусств, где очень хорошие классы. Вот эти старые, Михай Мунтиану, партнер Марии Бешу, он преподает до сих пор там. И у него все выпускники, все его ученики уже работают в театре. Даже эти молодые студенты, которые на втором, на третьем курсе, мы их завлекаем в театр, и они уже работают наряду с нашими знаменитостями. В следующем году к этим фестивалям нашу много артистов, которые работают за рубежом, очень знаменитые, там Андрей Желиховский, Метрополитен опера, Валентина Нафорница в Венской опере, Алла Скала, Андрей Ботнарчук. Они постоянно, когда мы их приглашаем, они приходят и поют для местной публики в Кишиневе. И надеемся, все хорошо, у нас соглашение, уже с ними есть договоренности, что они приедут на следующий год здесь, на Сайрема фестиваль.
Seda juttu oli nüüd pikalt katsun. Kõigepealt Maria Bešu nimeline ooperi- ja balettiteater on ainus professionaalne balettiteater Moldaves, mis on ühest küljest hea, teisest küljest ka natukene halb, et puudub selline riigisisene tervendav ja terve konkurents, aga sellegi poolest ooperi ja eriti just balletti tähtsus Moldova kultuurielus on väga kõrge, nende saalis on 1200 kohta ja need on peaaegu, et alati välja müüdud, eriti ballettide puhul, mis on kohalike hulgas väga populaarsed, väga palju sõidab inimesi etendustele ka Rumeeniast, mis on kultuuriliselt väga ju lähedane peaaegu, et ühtne ja ka geograafiliselt teinede selle väga lähedased kohad nii Kishinev kui ka Rumeeni piirini ei ole sealt eriti palju ju maad ja väga rõõmsad on nad selle üle, et nende teateripublik nii ooperitega kui ka ballettide puhul on väga nooruslik ja noored inimesed on balletti ja ooperi enda jaoks avastanud ja loomulikult ja laste ballettid on äärmiselt populaarsed nende hulgas ja nad väga kiitis ka Moldova siis riikliku muusika- ja teatriakadeemia ooperi osakonda, kust on tulemas väga uhke ja tore
järelkasv kohalikele ooperilauljatele ja Marina Bešu kunagised kolleegid on seal praegugi veel õpetamas. Ja nagu jõudsime praegu siis oma jutuga sinna tagasi, mis ma eelmises vastuses juba niimoodi öelsin, et väga paljud Moldova ooperilauljad on leidnud oma karjäärile uhke jätku Lääne-Euroopa erinevates ooperiteatrites kuni Milano La Scalani välja ja nad praegu siis aktiivselt tegelevad sellega, et järgmisele festivalile kui siis ka järgmise aasta Saaremaa ooperipäevadele saada siis parimatest, parim võimalik koosseis neid ooperit ka esitama. Ma vaatan seda lavastuste kava just, millest me siin räägime ja mis te järgmisel aastal Saaremaa ooperipäevadele toote. See on Puccini, Turandot, Puccini, Bohem, Tšaikovski, Luikede järv, Verdi, Aida. No enam rohkem kindla peale minna ei saa. Kas see on selline teadlik repertuaaripoliitika, et vähem riskida ja võtta kaua selliseid lavastusi, mis on sajandite jooksul ennast nii muusikalises mõttes tõestanud kui ka publiku mõttes tõestanud?
Ну, было решение совместно с директором фестиваля, ну, конечно, и мы тоже настояли на какие-то на спектакли, которые мы привозим, да, если говорим «Аида», «Турандот», «Ла Боэм», «Лебединое озеро» тоже хотели показать наш балет, конечно, потому что в «Лебедином озере» вся труппа балетная будет. И в концертной программе тоже будут участвовать, конечно, почти все солисты наши, самые лучшие, которые есть. Это не риск, потому что с Джузеппе Верди нигде никогда не рискуешь. Да? Главное, это хорошо подать, хорошо сыграть. Это у нас получается, потому что Аида вот вернулась сейчас из Франции, Бельгии и Голландии. 40 спектаклей. 40 спектаклей Аида мы показали на самых больших площадках Европы. И «Лебединое озеро», до этого был балет тоже в этих Голландия, Бельгия и Франция, и было 70 спектаклей. У нас очень много турне по миру, и в Канаде, и в Англии, например, по полгода наши бывают. Потому что у нас 570 людей в театре работает, у нас и оркестр, и балетный, и все, что мы умеем и дома спектакли показывать, в то же время наша опера за рубежом в турне. И я думаю, что эти спектакли понравятся. В моем оформлении это будет «Ла Боэм», это моя сценография. В то же время мы храним память, и в то же время мы обновляем и декорации, и костюмы, но храним режиссуру, потому что у нас были очень знаменитые режиссеры, которые ставили «Аиду» или «Турандот», и мы до сих пор храним вот это режиссерское, вот то, что нам кажется очень удачное, но обновили, конечно, и декорации, и костюмы. Если художники, вообще артисты не рискуют, то, извините, знаете знаменитое выражение «не пьют шампанское». Мы не боимся рисковать никогда, потому что вот сделали сейчас «Сельскую честь». Например, я использовал первый раз в опере это видеопроекции, современные вот методы сценографии, и зрители очень вкусно это все посмотрели. Мы в то же время театр эксперимента, очень молодые и режиссеры, которым мы даем сцену, и они рискуют, но зрители принимают все-таки на ура вот наши премьеры, которые мы делали, и «Тайный брак», и надеемся, сейчас еще будем делать национальные оперы, есть Штефан Челмари, там Георгий Мустя, композитор, Евгений Дога, мы будем делать балет «Лучаферу», второй раз уже был один выпуск, сейчас по-новому все надо делать.
Saime teada siis seda, et loomulikult selline tuntumate ooperite valik ei olnud mitte ainult nende, vaid siis ka Eesti kontsert ja Saaremaa ooperipäevade poolt seal käinud inimeste selline ühine otsus ja teater
tegelikult oma 570 inimese sellise koosseisuga on üsna aktiivselt ju gastroleerinud ka nii mitte ainult Euroopas, vaid ka Kanadas. Nad tulid just Aida lavastusega Euroopast, kus oli 40 etendust, Luikade järvega oli nüüd külalisetendus ja oli 70 ja nüüd ka mitte tõlkides, vaid omapoolse kommentaariga vahele lisades räägin siin salaja edasi täna hommikusel koosolekul kuuldud, et kui Moldova teater tuleb järgmisel suvel Saaremaale Aida lavastusega, siis on meil vaja sinna leida 100 koha peal reaalset osatäitjat lavale, nii et tulge pärast saadet, pange nimed kirja, kes tahab Saaremaa ooperipäevadel lavale saada. Te ei ole mitte ainult teaterpeakunstnik. Ma natukene, te olete ka muusika- ja teatriakadeemia stsenograafi osakonna juhataja olnud kunagi ja lisaks sellel olete ta ka rahvusvahelises mõttes aktiivne ja hinnatud kunstnik, kelle loomingut on tihti peale võrreldud Salvador Daliga ja öeldud, et lisaks sürrealistidele omase märgisüsteemi kasutamisega on teil ka oma märgisüsteeme. Mis on see erinevus olles kujutav kunstnik ja teatrikunstnik, kas te oma ideid nagu kannate ühest valdkonnast teise üle ka ja kas teie teatri kujundused on näiteks sürrealismist mõjutatud?
Я не работал когда-то в академии, а сейчас начальник художественного департамента в Академии искусств. И на другом факультете начальник секции сценографии театра и кино, потому что я работал и в кино как сценограф. Горжусь этим. Но я художник. Ну, 20 лет назад меня затянули в театр, да, в Русском драматическом театре Чехова. И я сделал первый мой спектакль, и видно, хорошо. Я знаю, что хорошо получился «Король Лир». И с тех пор уже больше 80 спектаклей я уже сделал как сценограф, и сценографии, и костюмы, и декорации, и костюмы. Но я остаюсь художником. Мне шучу иногда, что для меня театр – это хобби, сценография – это хобби. Но иногда путаю. Знаете, когда я работаю 5-6 спектаклей, потому что я делаю в драматических театрах спектакли, я боюсь не путать эскизы. Знаете, вот так. Я захожу в этот театр, так, сюда, и что я делаю? Вот это делаю, да? И параллельно я еще и главный художник в Русском театре, в Чехово, и в Национальном театре Михаила Минецкого я работаю, почти все спектакли там оформляю. И опера для меня, конечно, это важнее, да? Я очень много времени провожу в опере, я привел всех своих учеников и сценографов, но и живописцев, которые там работают, и очень сложная команда, и мне удобно. В то же время я и как замдиректор, и технический директор, конечно, я контролирую процесс, свои эскизы, как, ну, такая хитрость получилась, но с позволением и дирекции театра, и у нас художественный руководитель очень хороший, дирижер, и слаженная команда, и мы идем, как-то все. Но в то же время я убегаю очень часто в свою мастерскую. Я действительно участвую как художник в многих выставках международных, очень много заказов, и сложновато, но пока здоровье позволяет, еще ум работает, еще не перепутал театр, где эскизы, какие там декорации строю, для каких спектаклей. Но бывают моменты, честно говоря, когда хочется просто в мастерской сидеть и никуда не выходить.
Jah, nagu te kuulsite, on ta tegelikult ikkagi kunstnik ja see on tema jaoks peamine asi ja nagu ta ise endaga nalja teeb, siis stsenograafia ja teatrikunstnikuks olemine, see on kõrval hobi, kuigi ta on alustanud teatrikunstnikuna 20 aastat tagasi Tšehhovi Vene teatris ja töödanud ka Jeneska nimelisesse draamateatris kunstnikuna, kus ta siis nüüd üsna hiljuti meelitati ooperimaailma, mis on tema jaoks kõige põnevam, tundub siiamaani just stsenograafia valdkonnas, aga kõike oma õpilasi veab alati ooperid vaatama, sest et see on see kõige ainukene mure on see, et kuna tal on teatrikujundused paralleelselt käsil kolmes erinevas teatris, siis et ei läheks eskiisid segamini ja siis jääks need tavakujundused ikka õigedesse paikadesse, aga hingelt on ta kunstnik, selle üle on ta uhke ja nii kaua kui liikmed lubavad ja pea töötab, siis kunstnikuks ta ka jääb. Kas seal on mingisugune teie jaoks erinevus, et kui te olete draamateatri kunstnik ja ooperi teatri kunstnik, kas ooperi lavakujundused läbi sellise muusikalise touchi või sellise lisanduse omavad teie jaoks kuidagi sellist teistsugust vormi?
Разница, конечно, есть, но я перепутал файлы многим там, потому что в оперу я привел принципы сценографии из драмтеатров и наоборот. В драмтеатрах я привел какие-то принципы сценографии оперного театра. Но это получается интересно. Режиссеры это принимают, и зрители это замечают. Замечают. Ну, кто будет в Кишиневе, посмотрите, пройдете, там у нас 15 театров в Кишиневе, и посмотрите афиши, и так увидите мое имя. Значит, то, что я делаю, делаю интересно. Конечно, я соблюдаю нормы или схемы сценографии, то, что свойственно для драмтеатров и для оперы. Я не путаю их, но используя, в принципе, вот этих меняю, чтобы было интересно, чтобы зрителю было интересно. Чтобы когда открылся занавес, я очень рад, когда иногда аплодируют то, что видит картина. То, что я строю в своих картинах, там, то, что я соблюдаю в сценографии. Я очень меркантильный такой, у меня случайных вещей в сценографии не бывает. Никогда не заполняю, ну, здесь что-то давайте, на всякий случай. Там. Нет, у меня все математические расчеты. И по свету особенно. Им сложно со мной работать, но главный результат. Это не зрителю не интересно то, что мы за кулисами там ссорятся, или какой-то террорист, сценограф работает. Им главное, чтобы публика видела что-то новое, интересное и запоминающее, чтобы они ушли из зала, и у них сложились помимо музыки или действия драматического и картины. Да? Я строю также принципы композиции, которые в моих картинах, то видно, если сделаем стоп-кадр в театре, то же самое увидите. Очень скомпоновано и по гамме цветовой, и по всем нормам живописи очень хорошо построенную картину. Я себя похвалил чуть-чуть, но вопрос был такой.
Ja väga põhjalik vastus, millest ma siis nagu peamise üritan ruttu kiiruga ära tõlkida, et tegelikult loomulikult draama ja ooperi kunstniku tööl on erinevused ja samas jah, on ka mõnikord need failid kaudse läinud. Vahetusse läinud, mis ta on erinevatele teatritele teinud, Kishinevis on... Või tegelikult Moldovas on 12 teatrit, kellega ta siis vähemalt kolmega teeb koostööd ja kui ta ikkagi käite mööda pealinna ringi ja näete erinevate teatrite plakatid, siis ka nende plakatite järgi on tihti võimalik ära näha, kes on ühe või teise lavastuse kunstnik ja tema jaoks on suurimaks või väga tihti selliseks meeldivaks tänuks, publikupoolseks tänuks olnud see, et kui ooperi või draamaetenduse alguses eesriie tõuseb, siis publiku esimene aplaus tuleb selle peale, mida nad laval näevad. Tema lavakujundustas ei ole midagi juhuslikku, vaid kõik on detailideni läbi mõeldud ja igal asjal on oma selge põhjendus, mingit sellist juhuslikust ei oleks, et paneme siia selle unniku ja siia selle ja siis ongi lavakujundus. Ja matemaatilise täpsusega on kõik paigas ja mul praegu nüüd küll tekis selline tunne, et ma jään põnevusega ootama, sest et ka Saaremaa ooperipäevadel on ju nüüd uhke eesriie, mis tõuseb üles, et mida me järgmisel aastal seal näeme. Спасибо, Юрий.
Спасибо, я желаю успехов нашим коллегам из Польши в этом году, и мы с нетерпением тоже ждем, чтобы приехать на следующий год к вам. И мы на Саремаю, мы увидимся, надеемся, в зале у наших спектаклей, конечно.
Я и так, Елена. meie järgmiseks külaliseks on inimene, kes eile siin laval ja mitte ainult siin laval, vaid ka pärast seda Saaremaa ooperipäevade avamisel ja pärast seda ka esietendusele eelnenud vastuvõttu. See tööpäev, mis ta eile läbi viis, oli lihtsalt tohutus. Slavomira Borovska-Peterson, Poola saatkond. Slavomira, mitu aastat sa Eestis nüüd elad juba?
Raske öelda, et ma elan, mul on tunne, et ma siin muud kui töötan. 22 sellel aastal möödub, jah.
Meil jäi eile siin rääkimata väga palju olulisi teemasi tegelikult. Miks on Poola saatkond praegu Saaremaal nii aktiivselt koos Silesia ooperiteatriga kaasas ja Poola kultuuri elu üldse kuidagi selle suvisel Eestimaal paistab eriliselt silma ja see on oluline ka selles mõttes, et aasta 2022 on ju Poolas ametlikult kuulutatud romantismi aastaks.
Täpselt nii, et see, et me oleme üliaktiivsed, ei tule sellest, et me seda ise tahtsime. Muidugi on hea meel, et me saame kõigjal olla ja tundub praegu, et me lausa valutame Eestit meie kultuuriga. See lihtsalt on kokku sattumus ja pandeemia, kui saab seda nõnda öelda, hea vili. Ehk kõik, mis pidi toimuma kolme eelmise aasta jooksul, koondus selleks aastaks ja tundub, et ka selleks suveks, et nii Pärnu ooperipäevad kui ka Saaremaa ooperipäevad ja neid Poola fookused olnud plaanitud, et hajutatuna. Nüüd meil on väga intensiivne ooperiga kokkusaamine, võiks öelda selline Poola ooperi pühitsemine Eestis. Ja selle üle on meil ülihea meel, et Eesti publik leiab Poola kultuuri ja hindab seda väga kõrgelt. Mis puudutab seda Poola romantismi aastat, see on siis ülioluline fakt, sest me tehistame seda, mis on kui Poola vaimsele karakterile üdi. Iga poolakas on natukene romantik oma iseloomu poolest. Kust see tuli see sõna romantism? Sõnast romaan, prantsusekeelsest sõnast romaan. Ja ei vaja pikka seletust, mis on see romantik. Iga üks teist on lugenud kindlasti vähemalt ühte hea romaani, mis tal on meeles, mida ta tahab taas sirvida. Ja see on just see väga mitmekihiline paljud emotsioonid, väga ekstreemsed emotsioonid. On nii armastust kui viha, on nii kurbust kui rõõmu, on seda kogu aeg olemist dialoogis klassikutega ja küsimuse püstitamist, et mis on minu roll siin ilmas. Ja Poola romantismil on selline omapära, et see sattus kokku just sellise raske Poola ajalusperioodiga, kus Poola sai kustutatud maailmakaardist. Me olime jagatud kolme suure riigi vahel ja siis tekis alguses selline kohutav pretensioon klassikute suhtes, et kõik on nende süü. Nüüd tuleb teisiti leida teekonna vabaduseni ja rajada seda läbi metafüüsiliste omaduste või kuidagi teisiti, mitte läbi klaasi, matemaatikat ja seda, mis on realistlik, et tuleb ikka otsida teist laadi olemist siin ilmas, et saavutada vaba hinge sest olekut.
Eile Saaremaa ooperipäevade sellisel vastuvõtul sai osaks selline sündmus, et Eesti Kontserdi juht Kertu Orro sai auhinna Poola suursaatkonnalt Maria Chabot. Räägi mulle, mis see on?
See on selline omapärane auhind, väga sümboolne. Maria Laidoner-Kruševska oli siis kindral Laidoneri abikaasa. Ta oli poolatar, aadli pärast, väga hästi haritud, kasvatatud, nii nagu iga poolaadli preili sai korraliku klaverihariduse. Ja tänu selle klaveriharidusele ta sai üle elada kõige raskemat perioodi oma elus. Ehk kui möödus see hilgav periood, kui Maarja on teidnud Eestis esileidi rolli, kus juures ta oli ainus poolatar üldse ajaloos, kes välisriigis sai sellist au, et ta on saanud olla esileidi, kuna Konstantin Pets oli lesk ja siis ametlikudel olukordadel just Maarja oli see, kes võttis vastu koos Petsiga näiteks Rootsi kuningad Eesti vabariigis. Nii et kui juba kindral Laidoner oli surnud ja Maarja sai vanglast Venemaal vabaks, siis ta pidi ise raha teenima edelama. Ja klaverimäng oli see, mis on seda leiba talle lauale toonud. Ta oli muusikakoolis klaveriõpetaja Venemaal. Ja siis neid, kes on sinna Melenkovi küla sõitnud, tunnistavad, et siiamaani mäletatakse teda kui üli fantastilist daami, samal ajal väga suure südamega naist ja õpetajad suurte oskustega. Et Maarjas oli kõik see, mille üle me oleme uhke, niisugune ilusa polatari eetos, mis siin Eestis kandus eestlannatele, sest tema asutas siin esimesi salonge, sellist salongi kultuuri, kus inimesed said kokku, kus mängiti bridži, kus mängiti klaverid, kus loeti luulet ja proosakatkendeid, kus joodi peeneid jooke ja anti maitsma seda, mis on oma ajas saanud kasvatatud. Nüüd Maarja oli ka fantastiline aednik, on mõned pildid, kus tema on näiteks kalkunitega, kus ta toidab kalkuneid. Ta on nii uhkes kasukas kui daam, kui ka just selline rannas tulnud naine veikas oma kahte koeratega mängimas. Nii et väga põnev kuju. Ja siis me oleme otsustanud, et aastal, kui mõlemad riigid tähistavad oma sajandat sünnipäeva või taas sünni, nagu Poola riik, asutame siis auhinda, mis on Maarja Jabon. Sest olenemata olukorrast Maarja alati hoolitses selle eest, et olla elegantne. Isegi nõukogude perioodil ta vaatas, et ei välju kodund, kui ei ole tal kindaid käes, käekotti, keekotis nii palju raha, mis on vaja daamil, et kui ta vesib, siis saab taksot tellida, tagasi koju jõuda ja alati oli tal mingi rinnal kaunistus. Oli see või uhke krae või Jabot, just Jabot. Neid on mitmel arhiivfotodel ja seda Jabot rekonstrueeris meie palvel üks väga teenekas Haapsalu pitsimeister. Ja meil on plaanis anda seoses just selle sajanda sünniaasta päevaga 100 Jabot 100 Eesti tublitele naistele, kes Poola lippu hoiavad väga kõrgel. Eelmine Jabot sai antud Marika Parkile, ehk Pärnu kontserdimaja juhile, väga pikaaegse koostööst Poola saatkonna ja Poola kultuuri- ja muusikaasutustega. Nüüd on see au omistatud Kertu Orrole, kellega koostöö, ma loodan, jätkub edaspidigi.
Ma loodan, et koostöö jätkub ka Poola saatkonnaga. Vrotslavi ooper on käinud Saaremaal, nüüd käis Varssavi ooper, kes Pärnu ooperipäevadel, siin on Silesia ja Poolas on 11 või 12 professionaalset ooperiteatrit. Kelle te toote järgmisena Eestisse, ma tahaks teada?
Vaat, see on see ilus asi, et ega meie ei too. Et meil on üli hea meel, et neid Poola teatreid valivad eestlased ja müts maha teile, sest see on nii suur pingutus. Ja see, et Eesti kontsert toob Saaremaale Poola ooperid, annab väga otsustava tõuke Poola saatkonnale selleks, et taas siin aktiivne olla. Eile suursaadik avas Poola lugemispesa Saare Raamatukogus. Seal on ka tehtud lugemispesa lastele, ehk neid, kes tulevad etendusele või päeva jooksul tahavad kuskile minna ja natukene raamatuid sirvida, mingu aga raamatukogu, Eesti raamatukogude aasta praegu käimas, nii nagu meil Poolas romantismi aasta. Siis on ka raamatukogus üks ilus asi, mis ma arvan, et väga aitab kaasa sellele, kuidas vastu võtta tänast õhtud, ehk Chopini oodates. Me oleme toonud Poola rahvusliku Chopini instituudi poolt tehtud näitust, mis jutustab Chopini elust. Näitus on inglisekeelsed tekstidega, aga fotomaterjal on kõigidele, ma arvan, vastu väetav. Nii et seal on ka juttu sellest Chopini eluperioodist, kus ta oli üliaktiivne just salongidest, Pariisi salongides ja kuidas ta on olnud nende salongide lõvi. Kõik ootasid Chopini. Põhimõtteliselt ta ei ole nagu ise väga lavadel esinenud, vaid kaks korda. Et see on söönud tema nerve tervist ja ega nagu head tale ei teinud, et ta eelistas just musitseerimist väikestele ringkondadele, et nagu sõbradele ja seda kõrget eliidi õhkonda. Nii et loodan, et midagi sellist me täna saame kogeda ka Saaremal.
Chabot on kaunis ehe. Me lähme siit edasi teissuguste ehete juurde. Meie järgmine külaline on Aveli Kipperi Kaultamist, aga enne kui me kutsume Aveli lavale, meil on siia lava ette nagu eilegi korv õuntega ja kahtlase põnevad kujuga paperkotid. Kas oskad sa öelda, mis me nendega nüüd peale hakkame?
Me esitame küsimusi teile, ehk mis ka seostuvad nii Chopiniga kui tänase õhtuga ja Poola romantismi aastaga. Nimelt Poola rahvuseepuses, mida on kirjutanud Adam Mickiewicz, Frederik Chopini suur sõber, lõpusseen on üks Poola tants. Ja me loosime välja nende vahel, kes siin nagu tõstavad käe õige vastusega, kumb nendest tantsudest seal on. On see polka, polska või polonees?
Nii, kes on poloneesi poolt?
Väga õige. Seega meil on kõik auhinnad loositud välja. See on väga, väga tore. Ütlen vaid veel innustuseks seda, et see ei tea, kas see on juhus või nii oli see asi mõeldud, aga olgugi, et kõik teatritegijad või ooperiteatritegijad otsivad uusi lahendusi, et publikut rohkem meelitama, kõnetama ja tahad seda nagu kaasaegse konteksti viia. Aga tegelikult on üks nagu asi, mis kandub, see on siis teatri eesmärk ja see on katarsis. Ehk puhastumine. Tänane õhtu on Eesti kontserdi otsusel ühiselt koos Poola teatriga ja lavastaja Mihaus Nanitskiga pühendatud Ukrainale mõeldes. Nii et see katarsis, mida me ootame Requiemist ja õhtust Chopini oodates, ma loodan, et see on õige eesmärgiga täna meile kõigile. Aitäh teile!
Aitäh, Slava Miira!
Ja palju õnne siis meie auhinna võitjatele. Siin kohal tasub meelde tuletada, et me oleme veel operikohvikuga ka siin homme, nii et võimalik, et ma ei tea, kas meil homme auhind on, igal juhul on kasulik kohal olla. Raadio teel on väga keeruline auhindu jagada. Aga meie järgmine külaline siin.
Tere hommikust. No tere hommikust.
Tere hommikust. Me lähme nüüd kaunite ehete juurde, mida mul õnnestus eile enne etendust juba ooperikohvikus jälgida. No ooperimaailmaga on alati seondunud glamuur ka eilne kroonika pealkirjastas oma galerii, et Saaremaal algas aasta glamuurseim üritus ooperipäevad. Glamuuri kohastuslik osa on ehte, et kui ma alustaks niimoodi põlveotsas filosoofiliselt, et milleks inimesele ehted?
See on väga hea küsimus. Kõigepealt ma tahaksin öelda, et meil Kultemi pere poolt on ääretult suur au ja rõõm olla teiega siin seal ooperikohvikus ja kõike neid emotsioone jagada ja pakkuda tegelikult, et nii nagu ehted pakuvad emotsioone ja mälestusi, nii pakuvad ka tegelikult muusika ja kõik see ilu, mis seal ümber on. Et minu arust on need sellised asjad, mis, mida ei saa lahutada, sest emotsioonid ja kõik need elamused on need, mis panevad meie inge helisema ja loovad mälestusi igasse meie päeva. Nii et ma arvan, et see on kuidagi perfektne kooslus.
Et see on siis, kui vaadata kõrvuti ehteid ja ooperimuusikat, siis on nagu hardware ja software või?
No võib ka nii öelda, aga mulle meeldib alati panna seda sellise ilu, armastuse ja kire võtmesse, mida pakuvad ehted ja kunst ja muusika, et meie Kultemis oleme võtnud selle suuna tegelikult olla koos nende inimestega, kes oskavad seda kõike hinnata ja väärtustada, sest kvaliteetne ehe ja täna, kui me oleme ooperikohvikus sellise suurepärase teematite kollektsiooniga väljas, siis need on need asjad, mis ajas mitte kunagi ei nagu vanane, pigem nende väärtus alati tõuseb, nii nagu ka ooperi ja kunsti ja kõige sellega, et selles mõttes need on need emotsioonid, mida me hindame ja hinges kanname alati.
Kas sinu jaoks on ehete väärtus ikkagi selline emotsionaalne ja selline esteetiline või ka on ju ehte tulnud staatuse sümbol, mis me siin näbeneme, läbi sajandite on olnud ja algusest peale.
Absoluutselt ja seda kindlasti ei saa ka täna välistada, sellepärast, et ehete, eriti väärisehete ja teemantite nagu seda võetakse täna ka lisaks emotsionaalsele poolele ka investeeringuna, mis on ka nagu oluline nüans, kuna see kõik, mis maailmas toimub, mõjutab seda kindlasti. Küll aga ma arvan, et need emotsioonid ja see nagu mälestused, mida ikkagi nagu sellistest olulistest tehetest inimestele jäävad, on need, mis tegelikult panevad meie hinge helisema.
No enne kui meie keskpäeva saate aeg otsa saab, siis me siin räägime Aveli Kippariga, me räägime edasi muidugi, aitäh kõigile raadiokuulajatele, kuulake meid ka homme, ülekanne Saartähele veebis jätkub ja meie kohtumine siin.